Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
6 vdekur nga COVID-19 ulen infektimet dhe shtrimet në spitale. Policia shpërndan me gaz lotësjellës banorët tek 5 maj, shoqërohen tre prej tyre. Shqipëria po plaket, Banka Botërore tre sugjerime për qeverinë. Sot vazhdon dialogu Kosovë-Serbi. Pandemia thelloi pabarazinë mes qytetarëve në Europë. Bashkimi Evropian dhe SBA premtojnë më shumë sanksione ndaj Rusisë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.